Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
14 чалавек пацярпелых у выніку выбуху і пажару на заводзе Пінск Дрэў знаходзяцца ў рэанімацыі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, адзін чалавек пры выбуху загінуў. Міністры замежных справаў краін Еўразвязу пастанавілі падоўжыць візавыя санкцыі адносна беларускіх урадоўцаў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Мінск прыбылі эксперты АБСС з Нарвегіі і Швецыі для даследавання ў пытанні гібелі журналіста Алега Бябеніна. Іх мандат пачынаецца заўтра 26 кастрычніка. Міністры замежных справ краіны ў развязу сёння зноў падоўжылі санкцыі ў дачыненні да шэрагу беларускіх службоўцаў, у тым ліку і да кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Адначасова з падаўжэннем санкцый, якія забараняюць беларускім чыноўнікам уезд на тэрыторыю аб'яднанай Еўропы, мае быць працягнуты і мараторый на гэтыя санкцыі за выключэннем шэрагу асобаў, падазраваных у выбарчых фальсіфікацыях і ўзнікненні людзей. Адначасова стала вядома, што Еўракамісія распрацавала прамежкавы план паляпшэння стасункаў з Беларусю. Паводле аналітыкаў ёсць вялікая верагоднасць, што ён дасць вялікі імпульс для супрацоўніцтва Беларусі з Еўразвязам, бо канчатковая версія мае быць прынятая пасля перамоваў з афіцыйным Менскам і без папярэдніх умоваў. У адрозненне ад усходняга партнерства, якое акрэслівае агульныя напрамкі супрацоўніцтва, згаданы дакумент прапісвае канкрэтныя накірункі працы, у межах якіх будуць абмяркоўвацца фінансаванне канкрэтных праектаў. Каментуючы беларускую сітуацыю напярэдадні пасяджэння Рады Еўразвязу ў Люксембурзе, Кэтрын Эштон заявіла:
Вы ведаеце, мы вядзем перамовы з Беларусю, з міністрам замежных справаў і спрабуем абмеркаваць з імі, што ім трэба зрабіць. Але нам трэба разгледзець гэтае пытанне вельмі сур'ёзна, і я мяркую, што сёння гэта стане часткай дыскусіі.
Заявіла ачольніца замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон. Таксама на сённяшнім пасяджэнні ў Люксембурзе міністры замежных справ краінаў Еўразвязу дамовіліся перадаць заяўку на ўступленне ў Еўразвяз Сербіі для разгляду Еўрапейскай камісіі. Гэта першы крок на шляху далучэння Сербіі да Еўразвязу. Афіцыйную заяўку Белград падаў у снежні мінулага году. Урад Францыі асцерагае, што працяг страйкаў можа спыніць паслякрызіснае аднаўленне эканомікі. Паводле апошніх звестак, пратэсты супраць пенсійнай рэформы ўжо абышліся краіне ў 3 мільярды еўра. Міністр эканомікі Францыі Крыстіна Лагард заявіла сёння, што масавыя акцыі пратэсту супраць павышэння пенсійнага ўзросту наносяць эканоміцы Францыі шкоду памерам ад 200 да 400 мільёнаў еўра штодня. Лідар украінскай партыі «Бацькаўшчына» Юлія Цімашэнка склала персанальную адказнасць за фальсіфікацыю мясцовых выбараў на прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Ён з'яўляецца адзіным замоўнікам фальсіфікацыяў і іх галоўным кантралёрам, заявіла Цімашэнка падчас прэсавай канферэнцыі ў панядзелак. Ён чалавек, які паталагічна няздольны да сумленных выбараў. За сваю працяглую палітычную кар'еру, якая пачалася ад ягонага прызначэння губернатарам Данецкага, Нечыны ў 97 годзе, ён не правёў аніводнай сумленнай кампаніі, лічыць Цімашэнка. Менавіта таму, паводле лідаркі апазіцыі, вынікі мясцовых выбараў ўжо загадзя вядомыя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.